Ozatlık Radyosu.
Башкорт шагыйры Ариф Мифтахов үзенең 75 яшьлек юбилеен билдәләне. Озак еллар дәвамында журналистикала эшләп, шигырьләрдән тыш проза әсәрләрләрлә яза ул. Әдип яшем 75-кә әйтте дип танышланырга яенмай, алда укучыларымды яңа иҗат емешләре белән куандырасакмын тине. Ариф Мифтахов бу турыла юбилее алдынан белдерде.
75 яш уйлаганда байтак яш инде ул. Мин бер шигырымда ла язганым. Гомер үтәт дип үкенмәек, яшәйек без. Үте бошынмай. Атыстала бар ол матур шатлык, һәр кемгә лә ул бит бирелмәйде. Шул яшкә йетте үзе бер шатлык бит инде. Бу яшкә йетте баллар, яшәндәрнең үсеп килүен күрүн үзе зур шатлык. Шуннан һуң ниндәйдер үзеңнең иҗадыңа йомгак таяһайһың. Әлбиттә, менә алда минең җитди генә тапкан темаларым бар, шуларда эшләе бар. Менә шул хыялдар менә яшәем. Әле шуның өчендә катып эш бетте инде дип утырага уем юк.
Риф Мифтаховтың лайықлы эштәренә килгәндә, ул икенсе бер шағир, ғүмірі психик сирлілер үсін клиникала өткен Рәшит Назаровтың шиғырдарын туплап, ике яйынтық бастырды. Шулардың береһе үсін Республиканың Салават Юлаев премияһына лайық булды. 75 яшлек юбилейменен уға Салават Юлаевтың яна бір бүләк Салават Юлаев орденыла тапшырылды.